U emisiji Naučni skupovi sredom možete slušati snimke sa konferencije 100 godina od ujedinjenja, formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U 9. i posljednjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Borisa Begovića, uspostavljanje monetarne unije.
Cilj ovog mog rada, odnosno prezentacije koja je prva faza rada, je zasnovan na jednoj činjenici koja je nesporna, a to je da je nova država, ma kako je mi zvali, od samog početka bila uspostavljena kao monetarna i kao carinska unija. Imajući to u vidu, u ovom radu želim da istražim nekoliko stvari. Prvo, da li je postojalo neko drugo alternativno rešenje? Od sad govorim isključivo o monetarnoj uniji, carinsku uniju zanemarujem. Na osnovu čega se odlučivalo tada o tome koje će se rešenje izabrati? Kako je izabrano rešenje primenjeno? Da li su tu možda postojale neke alternative? I koje su bile na kraju posledice tako izabranog rešenja i samog rešenja o monetarnoj uniji i o načinu na koji je to rešenje primenjeno? Ono čime se rad neće baviti, to je vrednovanje monetarne unije kao rešenja. Toga ima danas jako mnogo, naročito vezano za Evropsku monetarnu uniju. Ali ta vrednovanja su zasnovana na napretku ekonomske nauke tokom 60. godina i teorije optimalnog valutnog područja. Ljudi koji su odlučivali drugoj deceniji prošlog veka na temu monetarne unije, jednostavno njima ta znanja nisu bila dostupna. I druga stvar kojom se neću se baviti rekonstruisanjem faktografije uspostavljanja ove naše monetarne unije, iz jednog jednostavnog razloga tu ima dosta radova. Postoje vrlo bogate, dobro urađene monografije Narodne banke Kraljevine Srbije, pa potom Narodne banke Kraljevina SHS, pa Kraljevina Jugoslavije, pa onda Narodne banke Jugoslavije i onda se zatvara krug Narodne banke Srbije. Da na samom početku razjasnim da pod monetarnom unijom podrazumevam ono što podrazumeva savremena ekonomska nauka, to je jedinstveni valutni prostor kome postoji samo jedna valuta i samo jedna emisiona ustanova. Struktura rada na osnovu ovih ciljeva je takva da ćemo prvo malo da razmotrimo monetarni kontekst donošenja odluke. Zatim ćemo identifikovati različite opcije za valutno uređenje. Dakle, jedna opcija je dvovalutni sistem uz Austro-Ugarsko, opstajanje Austro-Ugarske monetarne unije. Druga opcija je dvovalutni sistem bez Austro-Ugarske monetarne unije. A treća opcija je ova opcija koja se na kraju i realizovala. Nova država kao monetarna unija zasnovana na sopstvenoj valuti. Zatim će biti više reči o odlukama kojima je uspostavljena monetarna unija i o odlukama kojima se ta odluka sprovodila, pri čemu tu postoji nekoliko vrsta odluka. Jedna je odluka vezana za obeležavanje kruna, austro-ugarskih kruna. Dakle, u daljem izlaganju, kada kažem kruna, po tim podrazumevam isključivo austro-ugarsku krunu. Pitanje emisione ustanove nove države i pitanje prisilnog kursa pri zameni krune dinarima, što je verovatno bilo jedno od najkontroverznijih pitanja. I konačno ćemo razmotriti koje su to ekonomske i političke posledice svega onoga što se dogodilo. Monetarni kontekst je takav da treba da vidimo kako je to bilo zatečeno stanje u to vreme. S jedne strane je postojao srpski dinar kao valuta Kraljevine Srbije sa Narodnom bankom Kraljevine Srbije kao emisionom ustanovom. E sada, pored dinara na teritoriji nove države od 1. decembra 1918. nezavisno sada gde su granice tačno, ali svemu onome što je nesporno bila teritorija nove države, je postojalo pet valuta. Pored dinara postojala je austro-ugarska kruna, postoje bugarski lev i nemačka marka u malim iznosima, i to su postojale na teritoriji Kraljevine Srbije kao okupacione valute. Postojao je crnogorski perper kao nasleđe Kraljevine Crne Gore i postojala je u najvećem iznosu je postojala austro-ugarska kruna kao legitimna valuta u, žargonu se obično kaže, u prečanskim krajevima, pa ću ja tako dalje da govorim. Dakle, u onim krajevima novoformirane države koji su pripadali dvojnoj monarhiji. Za razliku od Austrougarske krune u Srbiji, koja nije bila legitimna valuta ili je bila nametnuta okupacionim režimom, ovo s druge strane Dunava, Save, Drine je bila legitimna valuta. Ako se uzme u obzir količine ovih valuta, vidjet ćemo da se dve valute ovde ističu. Jedno je Austrougarska kruna, drugo je dinar. Ove sve druge valute nisu toliko bitne. Sada da prođemo malo kroz te dve valute. Kakve su te dve valute bile i sada govorimo o onome što je bilo zatečeno stanje na kraju rata. S jedne strane je dinar i njegova emisiona ustanova. Dakle, dinar je bio valuta zasnovana na bimetalnom standardu zlato i srebro, uobičajeno rješenje u svetu to vremena. Vrlo mali broj zemalja imao isključivo zlatni standard. To što se to označava kao vreme zlatnog standarda, to je druga stvar. Ali vrlo malo zemalja imalo čist zlatni standard, ovde se radilo o bimetalnom standardu. Vrlo je visoka bila pokrivenost plasmana, novčanica, vrlo visoka pokrivenost novčanica metalnom podlukom, zlatom i srebrom. Narodna banka Srbije je tokom Prvog svetskog rata evakuisana, odnosno evakuisala se sama, prvo u Solun, potom u Marsej, sa celokupnom metalnom podlugom. Dakle, celokupna metalna podluga je krenula na put, posle kraja rata se vratila početkom 1919. godine. Kada imate zlatni standard, sad ga upotrebljavam u širem značenju koje obuhvata sve plemenite metale, imate i restriktivnu monetarnu politiku. Možete samo na bazi to postojećih plemenitih metala da izdajete stvari, tako da je i bila restriktivna monetarna politika Narodne banke Kraljevine Srbije. I još jedna bitna stvar, Narodna banka je bila akcionarsko društvo, gde su akcionari bili privatni i Narodna banka kao akcionarsko društvo je vodila računa o interesu privatnih vlasnika. To je rešenje koje je tada bilo uobičajeno u svetu. Ono se danas zadržalo u nekim slučajevima, recimo Švajcarska Narodna banka je privatno akcionarsko društvo. Možda je to jedan od razloga zašto je uspešna. E sada prelazimo na brojke. Ovo je bilans stanja Narodne banke Kraljevine Srbije. Naravno, nije ceo bilans stanja, ali su one stvari koje su bitne za nas, to su s jedne strane plasmani. Plasmani su novčanice plus tekući računi. Danas bi se označilo u ekonomiji, monetarnoj ekonomiji kao M1, novčana masa M1, a s druge strane je pokrivenost metalnom podlogom. I sada pogledajte kolika je pokrivenost metalnom podlogom dinara u svim ratnim godinama. Ove stanje u hiljadama dinara na dan 31.12. svaki od ovih godina. Dakle, Srbija završava, odnosno da budem precizan, ne Srbija, nego Srpska narodna banka, Narodna banka Kraljevine Srbije, završava rat sa pokrivenošću od 93,8%. E sada nešto potpuno različito. A to je kruna i Austrougarska centralna banka ili Austrougarska banka. Šta se dogodilo sa krunom? Dogodila se ogromna monetarna ekspanzija tokom rata, naročito pri kraju rata. Jednostavno, Austrougarska nije bila u mogućnosti da pozajmljuje sredstva van zemlje. Ona je imala jedan nemački zajam, ali i Nemačka je finansijski tokom Prvog svetskog rata strašno oslabila. Nije mogla da se zaduži kod zapadnih saveznika iz razumljivih razloga, a stanovništvo Austrougarske je imalo sve manje i manje poverenje ne samo u fiskalne sposobnosti države, nego i u opstanak same države. Prema tome, klasični ratni zajmovi nisu dolazili u obzir, nije postojala mogućnost pozajmljivanja koja je u slučaju Srbije postojala. I šta se dešava? Dešava se inflatorno finansiranje budžetskog deficita. Znači, centralna banka kupuje državne obveznice, to je mehanizam, a tehnički to znači štampanje para bez ikakve metalne podloge. A kada imate nekontrolisano uvećanje novčane mase i napustite bilo kakav zlatni standard, vi imate inflaciju. Mislim da ne treba mehanizam da objašnjavam baš u detaljima, pošto je mnogima poznat sopstvene kože. Dakle, gubitak, ne samo da je došlo do razdvajanja metalnog standarda i novčane mase, nego je došlo do pada rezervi plemenitih metala kod Austro-Ugarske banke. I šta se dogodilo? Šta je ishod? Ishod je papirni novac, ali u najgorem smislu te reči koja je upotrebljavana početkom prošlog veka. Danas je papirni novac nešto što je opšte prihvaćena stvar. Poslednja zemlja koja je napustila zlatni standard je i Amerika 1971. godine. Dakle, danas više nema zlatnog standarda, čak ni u tragovima. Nekada je zlatni standard bio pravilo i kada se kaže papirni novac, to je u stvari uvreda za određenu valutu. Vi ste papirni novac. E, to je bila Austro-Ugarska kruna na kraju rata i vidjet ćemo ne samo na kraju rata. Opet idemo u bilans stanja. Nećemo celog da prolazimo, ceo bilans stanja Austro-Ugarske banke, ali pogledajte, uzeli smo ovde dva datuma. Jedan je suštinski početak rata, a drugi je sam kraj, odnosno početak raspada Austro-Ugarske. I sada pogledajte promenu. Ne samo da je došlo do drastičnog pada, ova poslednja kolona ovde. Pokrivenost plasmana označava u kojoj meri su novčanice zasnovane na metalu. Pada sa 65% na 1%. A pogledajte plasmane, koliko su porasli plasmani, a plasmani su novčanice i depoziti na tekućim računima, to je onaj M1 danas u ekonomiji se tako zove. Dakle, imamo s jedne strane ogroman rast papirnog novca, s druge strane imamo pad podloge, metalne podloge u Austro-Ugarskoj banci. To je stanje stvari koje je zatečeno tada. Ovde elementi, opet nije puni bilans, iako piše puni bilans, nije puni bilans, ovo su elementi punog bilansa, gde možete u stvari da vidite te dve strašne, strašno bitne veličine koje su povezane. U pasivije su novčanice u opticaju, a ovde, ovde je ključni element u aktivi, to su državni dugovi. To su u stvari obveznice Austrije i Mađarske u portfelju Austro-Ugarske centralne banke. Te dve zemlje su se zaduživale kod centralne banke i zbog toga je došlo do ovakve emisije. Bile su i posleratne obveznice, što je stvaralo najveći problem u stvari, jer dolazimo do krune posle kraja monarhije. Austro-Ugarska banka je nadživela monarhiju i suštinski došlo je do jednog jako opasnog stanja, a to je da je postojalo inflatorno oporezivanje, jer su se naravno emitovale su se novčanice bez pokrića, ta emisija je išla samo u dva budžeta, u budžet Austrije i budžet Mađarske, a svi drugi kod kojih je bila kruna su snosili posledice tog inflatornog oporezivanja. Dakle, postojalo je to prelivanje, svi snose trošak, a samo dve države snose neku korist, u kojoj meri to je druga stvar. Znači, postoje taj efekat prelivanja i to negativnih efekata ka zemljama koje su imale krune u opticaju, a nisu bile Austrija i Mađarska. To je jedna stvar. Druga stvar koja je jako bitna i to je pokazano u jednom jako dobrom radu Greber i Spencer iz 1994. godine. Pokazano je kako su funkcionisali spekulativni udari. Dakle, sada je kruna bila u različitim zemljama, na različitim tržištima, sa različitim uslovima i jednostavno je kruna tražila svoj put tamo gde je najprofitabilnije ili da se njom kupuje ili da se ona prodaje za neku drugu valutu. A to nije bilo zasnovano samo na konkretnim informacijama, nego i na spekulacijama šta će da se dogodi. I zato su postojili ti strašni spekulativni udari, odnosno to je uvećavalo neizvesnost, samim tim transakcione troškove na području krune. Dakle, u svim onim zemljama ili delovima zemalja na kojima je kruna bila u opticaju. U nekim od novih zemalja je jedino kruna bila u opticaju, to je Čehoslovačka. U nekim od novih zemalja je kruna bila na delu teritorije samo u opticaju, poput kraljevine SHS, a postojile su situacije gde su bile već uobličene zemlje koje su se samo proširile pa su zato uhvatile krunu. Tipičan primjer toga je Italija. Ove su zemlje pokušavale da intervenišu kod Austro-Ugarske centralne banke. Ali se tu videlo kako stvari stoje, videlo se da je ta banka u stvari pod kontrolom Austrije i Mađarske. Pokušao je češki ministar financija da nešto učini na tu temu, pokušao je Momčilo Ninčić i imali su sastanak sa upravom Austro-Ugarske banke koja je obavestila da nema nameru da menja bilo šta, Zato što se oni bore protiv bolševizma. Uvek je lepo naći politički razlog kojim će se obrazložiti ono što se radi. Pošto je bolševizam, znate, pretio isključivo u Austriji i Mađarskoj nikom drugom, a to što su siromašili ljudi u drugim zemljama, to njih nije interesovalo. E sada smo time kontekst zaokružili i prelazimo na ono što je ovde predmet rasprave, a to je da prođemo kroz ova tri moguća rešenja. Prvo rešenje je dvovalutni sistem uz Austro-Ugarsku monetarnu uniju. Koje bi bili pogodnosti tog rešenja? S jedne strane nema promene, govorimo sad o onom delu zemlje u kojima je postojala kruna kao valuta. Da li je bolje da ostane kruna? Pa, načelno nema promene, ali to što nema promene nije toliko dobro imajući u vidu kakva se ekspanzija, monetarna ekspanzija vrši. To je jedna stvar. I druga stvar, a da li bi se onda izbeglo, ako bi se zadržala kruna, da li bi se izbeglo ono ključno pitanje, a to je pitanje prinudnog kursa pri razmeni? Nije moglo. Jer ako bi funkcionisale dve valute u jednoj zemlji, one bi morale da imaju prisilni kurs, inače bi transakcioni troškovi bili stravično visoki. Nedostaci ovog rešenja su ogromni, a možda najveći nedostatak je bio u tome što je bila krajnje neizvesna budućnost Austro-Ugarske banke. Ako se to skloni, odnosno ako bi pogledali koji su argumenti bili upotrebljeni na tu temu, na srpskoj strani argumenti su bili tako nešto jednostavno nije prihvatljivo i to u osnovi iz političkih razloga i tu se pominja Austro-Ugarska monetarna unija i njen opstanak kao pretnja, očigledno politička pretnja. Ninčić je govorio o tome. Ono što je zanimljivo, to je Narodno vijeće, ponašanje Narodnog vijeća države Slovenaca, Hrvata i Srba, obrnuti redosled. Naime, na sastanku njihovog finansijskog odeljenja je zaključak bio da krune treba zameniti nekim novcem, drugim rečima, kruna ipak ima neku vrednost, da spasimo šta se spasti može, ali da privremeno treba zadržati opticaj kruna na području države SHS i da se definitivna odluka donese kasnije. Dakle, iz ovoga sledi da je kruna prelazno rešenje. Da niko ni od ovih ljudi nije imao krunu, Austro-Ugarsku krunu, u glavi kao trajno rešenje za dvovalutni sistem. Druga opcija je dvovalutni sistem bez Austro-Ugarske monarhije. Onda se stvara problem formiranja potpuno nove valute, koja bi važila u državi SHS. Bilo je i takvih ideja na tom skupu, koji nisu podržane, ali već sama činjenica da se o tome razgovaralo, po mom mišljenju, govori o tome da ipak možda nisu bile potpuno jasne stvari o budućnosti države Slovenaca, Hrvata i Srba. Iako je akademik Dimić juče vrlo jasno stavio do znanja da je to prelazno stanje, da je ona trajala 30 dana, ne više, nisam siguran da je tada u glavama svih onih koji su odlučivali to bilo isključivo prelazno stanje. Očigledno jedna stvar o kojoj treba dalje istraživati. Naime, ovde se može pronaći i stav na ovom skupu da u jednoj državi ima kolati samo jedna vrst, nije greška, valute, ali se ne zna na koju se državu misli. Da li se misli na državu, tu državu, taj provizorijum ispostavio se na kraju ili ne. Treća opcija je opcija nove države kao monetarne unije. I to je ono što je i pobedilo. I pobedilo je upravo zbog toga što su pogodnosti takvog rešenja daleko, daleko veći nego nedostaci i što je taj odnos pogodnosti i nedostaci daleko povoljniji nego ovih prethodnih rešenja. Za srpsku političku i poslovnu elitu nije postojalo drugo rešenje. Za Hrvatsku videli smo novim skupovima da je postojala određena rezerva. Zanimljivo je da za slovenačku poslovnu elitu i političku nije postojalo isto tako dilema. Oni su u potpunosti od samog početka uzimali dinar kao buduću valutu, na šta ukazuju stavovi Milka Brezingera na slovenačkom narodnom svetu itd. Ono što je zanimljivo to je da Centralna banka uopšte se ne bavi ovim. Oni se bave svojim poslovima. Dakle, Narodna banka Kraljevine Srbije ima svojih briga, ona kaže mi smo nadležni za teritoriju Kraljevine Srbije, kako će biti rešenje, nas ne interesuje. I evo jednog dokumenta, jedini dokument u arhivi Narodne banke Kraljevine Srbije, to su zapisnici upravnih odbora, ovo je izveštaj upravnom odboru, izveštaj jednog od viceguvernera koji je bio imenovan od strane Ministarstva finansija da ode na službeni put u prečanske krajeve i da se informiše o stanju stvari. Dakle, nije ga poslala Narodna banka, nego ga je poslalo Ministarstvo finansija i podnosi izveštaj o prilikama preko reka. Redosled poteza je da je odmah na samom početku donesena su dva rešenja. Jedno je zabrana unošenja i iznošenja kruna, dakle zabrana onih spekulativnih tokova, ali pošto uvijek znamo da je spekulativne tokove strašno teško zabraniti, išlo se na žigosanje kruna, a odluka je donesena na predlog Ministarstva finansija 1. februara sledeće godine, 1919. da se ide na monetarnu uniju sa dinarom kao valutom. Obrazloženje te odluke se može pronaći u tekstu Nedeljkovića, inspektora u Ministarstvu finansija, tačno kada pogledate njegovo predavanje održano 2. februara, dan posle odluke, dakle to je bila neka vrsta obrazloženja odluke. Obrazloženje je bilo kruna je rđav tuđinski novac, treba se krune ratosiljati i drugo, očekuje se likvidacija Austro-Ugarske banke. To se i dogodilo. Senžermenski mirovni ugovor, član 206 ugovora, koji ima 14 tačaka, ključne tačke su upravo vezane za ukidanje Austro-Ugarske banke i za suštinski obavezu svih zemalja kojima se nalazi kruna u opticaju da krune zamene sopstvenom ili nekom novom valutom. Ni to nije ništa drugo nego potvrda ispravnosti odluke da se ide na sve to. Pitanje je bilo kako će biti monetarna ustanova, da li će se nastavljati sa postojećom koncepcijom ili će se praviti državna banka. Zadržana je postojeća koncepcija. Narodna banka Kraljevine Srbije prerasla u Narodnu banku Kraljevine SHS uz dokapitalizaciju sa postojećih 20.000 akcija je sopstveni kapital skočio na 60. Bilo je slabo interesovanje za te akcije, naročito van Srbije. I sada dolazimo do nečega što se obično označava kao kontroverzna stvar, ali ja lično mislim da nije kontroverzna stvar. Zamena kruna. Početak zamene kruna je suštinski je vezan za markiranje kruna, pošto očigledno pečatiranje bilo neuspešno, iz raznih razloga. Markiranje kruna je napravljeno 18. novembra. To jeste priznanje da suštinski žigosanje nije dalo rezultate, ali pri markiranju je zadržano 20% sredstava kao privremeni i prinudni budžetski zajam. Uz mogućnost da je to bio motiv za uvođenje te odluke da se odbije priliv kruna iz okruženja kada se 20% oglobi to što je. 18. januara 1920. je donesena odluka o kursu 4:1. Zamena je izvršena do negde juna 1920. Izuzetak su krajevi koji su bili pod Italijom, pa je to posle Rapalskog ugovora je to realizovano. U opticaj su puštene privremena dinarsko-krunske novčanice i država se zadužila kod banke za iznos dinara kojima su zamenjene krune. Dakle, to je bila ta osnova za emisiju kruna. E sad dolazimo do tog prinudnog kursa krune, koje je u osnovi ekonomsko pitanje, ali je postalo političko. Znači, ono je političko postalo pri samom donošenju, ali onda ono aktivirano naročito političkim pamfletom Rudolfa Bičinića iz 1938. godine. Ako se uzme u obzir da je Bičinić bio član Hrvatske seljačke stranke, da je predgovor tome pisao Vlatko Maček i da je naslov bio ekonomska podloga hrvatskog pitanja, onda je očigledno da to nije imalo veze sa zamenom kruna, nego imalo veze sa političkim pritiskom za formiranje Banovine Hrvatske, koji je očigledno bio uspešan. S druge strane, potpuno je jasno da to vreme donošenja odluke da su interesne grupe radile svoj posao, da su htjeli da zaštite sobstvene interese. Međutim, poenta je u tome što nisam pronašao, osim u par slučajeva, dobru ekonomsku analizu svega toga. I pronašao sam da se stvaraju klišeji, tako da vi ove klišeje možete i ovde videti. Recimo, jedan kliše je Matkovićeva istorija Hrvatske u korist Srbije teško su bili oštećeni svi dijelovi nove države koji su ranije bili pod austro-ugarskom vlašću, a Goldstein, koji svakako nije patriotski istoričar u Hrvatskoj, kaže tadašnja stvarna vrijednost dvaju valuta bila je podjednaka. I sada kada pravite analizu, šta su faktori kursa, pa ponuda i tražnja, a ponuda i tražnja zavise od kupovne moći, jer uvek dolazi do arbitraže, uvek dolazi do cirkulisanja kapitala. Još jedan dokaz da žigosanje nije bila dobra brana od prilivanja. Naravno, hrvatski istoričar Ivo Banac kaže da je tu na delu bila politički motivisana beogradska berza. Će sve berze sveta, beogradske, zagrebačke, Cape Townske, rade po motivima koji su vrlo jasni, a to je dobit onih koji učestvuju i koji oni nisu spremni da žrtvuju zarad bilo kakve ideologije. Mijatović je napravio dobru kontrolu, a to su kursevi krune prema dolaru na zagrebačkoj berzi i krune prema dolaru na beogradskoj berzi. Kada se to preklopi, kurs krune prema dinaru u Beogradu i u Zagrebu je gotovo bio isti. Relativna kupovna moć, opet jako mnogo magle, već pomenuti Banac, kaže, pa ista je bila kupovna moć krune i dinara. Ne znam zašto onda se Hrvatski novčarski zavod, to je udruženje banaka kad se prevede na savremeni jezik, zašto se zalaže za 1:2, ako je ista kupovna moć? Empirijsko istraživanje, kažem opet treći put pominjem Boška Mijatovića, jedino do sada koje znam, je pokazalo da zaista 4:1 jeste neki odnos kupovne moći. I to nije iznenađujuće, jer beza u stvari pokazuje odnos kupovne moći dvaju valuta. Cena jedne valute je iskazana u drugoj, to je kurs. Taj odnos 4:1, to je sada ta stvar koja se naziva navodno kontroverznom. Evo prvo da citiram jednog hrvatskog istoričara koji kaže da su tim odnosom 4:1 prečanske zemlje ovakvom zamenom grubo osiromašene. Tuđman, mi se Franjo zvao, 93. godine. Kad pogledate te analize, vidite da oni koji to rade, da jednostavno ne znaju ekonomsku nauku. Prvi problem je to što postoji iluzija novca. Znate, uvećanje količine novca ne dovodi do uvećanja kupovne moći onog koga posjeduje. Kako se uvećava količina novca u opticaju? Njegova kupovna moć pada. To su osnovni nalazi kvantitativne teorije novca. To je odavno jasno. I druga stvar, cene deluju kao posticaj bez obzira na to kako su iskazane. Da li su iskazane u jednoj ili u drugoj valuti. I privredni subjekti se prilagođavaju i na kraju se opet uspostavi ravnoteža. A na drugoj godini pravnog fakulteta se predaje da ravnoteža se uspostavlja onda kada niko više nema posticaj da bilo šta menja. Što se tokova tiče, ja smatram da je sa stanovišta tokova potpuno svejedno koji se kurs izabrao. Zašto? Pa zato što će se tržište odmah prilagoditi. Tržište će se prilagoditi zbog odnosa ponude i tražnje i uspostavit će se ravnoteža. Dakle, realne nadnice, jedan od bitnih tokova, realne nadnice će ostati iste. Zbog toga što se podjednako menja nominalni iznos te nadnice i nominalne cene proizvoda koji se za tu nadnicu kupuju. Dakle, realne nadnice ostaju isto. Poslovanje celog realnog sektora se ovim ne menja. Što se najbolje pokazalo kada je bila izdata ona novčanica sa dinarima i krunama, koja je funkcionisala bez ikakvih problema. Šta može da bude problem? To su fondovi. Da li je došlo do gubitka vrednosti imovine? Što se tiče realne imovine, njena vrednost se nije promenila. Da li će ona biti iskazana u jednoj valuti ili u drugoj valuti, to je potpuno svejedno. Dolazimo do ključnog dela, a to je finansijska imovina. Nominalno se nivo finansijske imovine menja, potpuno je jasno. Ali se postavlja pitanje kakva je realna promjena toga. Postoje dve vrste finansijske imovine generalno, može se podeliti na više. Jedno su male štediše, a drugo su banke, odnosno novčani zavodi tog vremena. Kolika je bila štednja u krunama tada? Postoje neki posredni podaci vezani za strukturu bilansa banaka u Zagrebu 1919. godine, međutim, čini mi se da na osnovu njih ne možemo steći dobru sliku, a generalna ekonomska teorija bi rekla da nije bilo mnogo posticaja za štednju. Visoka inflacija i pad neizvesnosti vezano za kraj rata. Ali, nezavisno od toga kolika je štednja, u realnom iznosu vrednost štednje je ostala ista. To je ono što je bitno. U realnom iznosu je ona ostala ista. Zato što je multiplikovan, odnosno umanjen, i nominalni iznos štednje i nominalni iznos robe koja se može kupiti za tu štednju. Što se banaka tiče, mislim da se može podeliti na dva dela. Nominalno bi otišao dole bilans stanja njihov. U realnom iznosu se postavlja opet pitanje do čega tu dolazi. Ako bi te banke poslovale na krunskom području i nema nikakve razlike u tome, zato što jedna i druga stvari idu dole. Ako bi poslovale na području srpskog dinara, onda bi tu bila razlika, onda bi njihov kreditni potencijal na tom području pao. Prema tome, moj zaključak je da pritisak banaka, pošto su one bile najjače u pritiskanju vlade, da ne bude kurs 4:1, da je vezan za njihovu poslovnu politiku na srpskom tržištu. Osim toga, banke su svako doba mogle da menjaju krune za dinare, pa to nisu činile. Nisu činile iz spekulativnih razloga. Čekale su da država odredi kurs koji je bolji od tržišnog. Nova država kao monetarna unija mislim da je bilo jedino opravdano rešenje. Mislim da je prisilna zamena valute urađena na odgovarajući način. Mislim da cela priča o srbijanskoj pljački i prečanskih krajeva jednostavno ne stoji. Sa ovom pameću, ako nešto nije dobro urađeno, mislim da nije dobro urađeno markiranje. Žigosanje, ne markiranje. Isuviše brzo. I mislim da bi zanimljivo bilo da se zađe u bilanse stanja banaka u Hrvatskoj tog vremena i da se vidi do kakvih promjena u tom bilansu stanja je dovela zamena krune. Odgovor na dve hipoteze, unifikacija je ovde urađena efikasno i brzo. Politički pritisci koji su postojali nisu bili politički pritisci izvorni, nego su bili politički pritisci vezani za interes određene grupe. Kada je došlo opet interes određene političke grupe, onda je celo ovo pitanje 38. godine vaskrslo.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Borisa Begovića Uspostavljanje monetarne unije. Snimak je zabeležen na konferenciji 100 godina od ujedinjenja, formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.